Chcem vás ešte raz všetkých pozdraviť z tohto miesta. Som vďačný Bohu za novú príležitosť, za nový deň. A chcel by som na úvod, skôr ako čokoľvek poviem, pustiť jedno videjko, ak to bude fungovať, pretože mi to zasa pomôže k tomu, o čom budem dneska hovoriť. Takže poprosím režiu, že by to spustila. Možno to je už dosť staré, možno to poznáte, niektorí z vás. Hlavne bol dostatočný dobrý zvuk, aby to bolo počuť.
Ostatní pachatelia nastúpili do vozidla, pričom ich vo vozidle v tom čase bolo aj s vodičom. A to mi nevychádza.
Ďakujem. Je to už staršie video, ako som spomínal, a pamätám si, že v takom obdobie v škole, keď sme boli, tak som to zvykol často pripomínať, keď nám niečo nevychádzalo a sme sa bavili o niečom a potom sme dostali také ulička, v takej situácii, že hovorím, že no, sme v situácii, keď nám to nevychádza zrazu. Niekde niečo nie je dobré. A toto video mi tak trošku pomôže, pretože dneska budem hovoriť ani nie tak o veciach, ktoré nevychádzajú, ale budem hovoriť o situáciách, kedy ako ľudia sa snažíme prikryť alebo zakryť, schovať niečo, čo nám nevyšlo. Takže tematicky to bude súvisieť. Ale začnem jedným takým, poviem to, že to je taký vtip, ak to bol vtip, neviem, že vraj jedno ráno išli študenti do školy a tá posadka v tom aute, asi tak viem, že boli štyria v tom aute, sedeli a sa tak dozvedeli od ďalšieho kamaráta, že dneska bude písomka, test. A si tak uvedomili, že nie sú vôbec pripravení. No a tak rozmýšľali, že čo urobia, ako sa tomu vyhnúť celému. A tak niekto mal nápad, že počúvaj, a keby sa nám akože tú hodinu premeškáme z nejakého dôvodu, nejaký dôvod si vymyslíme, a keď prídeme potom už po teste, tak už to bude za nami a na budúce sa pripravíme. A všetkým ostatným sa to zdalo ako dobrý nápad, tak to zobrali a tak sa rozhodli, že tú hodinu úplne vymeškali. No a potom prišli na ďalšiu hodinu a ten učiteľ sa ich pýta, že vlastne čo sa stalo, že prišli takto neskoro. No a oni sa už po ceste dohodli všetci, že vlastne mali sme defekt, hej? A učiteľ, aha, no dobre, mali ste defekt, dobre, v poriadku. Tak predsa len pripravení ste na tú písomku? A tak, áno, samozrejme. Dobre, tak ich rozsadil úplne, že štyria boli do štyroch častí triedy a hovorí, že dobre, prvá otázka a dal im teda tú tému, ktorú mali rozpísať a druhá otázka bola, ktoré koleso ste dostali defekt v tom teste. A tá bola, tuším, že za 80 bodov alebo koľko. Pretože ten učiteľ tušil, že títo študenti klamú. Chcem sa opýtať, či dokážeme byť takto úprimne alebo nejako vyznať vy s kožou na trh, keď sme takto zhromaždení, ale keby sa opýtam, keby ste boli úprimní a zdvihli ruku, boli ste niekedy prichytení pri tom, ako ste klamali? Stalo sa vám niekedy? Dobre, alebo ak máte odvahu, môžete mi naznačiť, že proste áno, ste zaklamali a boli ste pri tom prichytení. Dobre. A tí z vás, ktorí ste neboli, tak viete o niekom, kto bol? Pamätám si, neviem, odkiaľ sa to vo mne bralo, ale už ako malý chlapec, tam, kde som chodil do zhromaždenia v nedele, tak pre mňa to bolo také, že ja to stále opakujem, nemôžem si pomôcť, pre mňa to bola strašná núda. Ja som sa núdil v zhromaždení. Môžem to dneska vyznať ako hriech, akokoľvek. Každopádne, ja som si vždy nedeľu vymýšľal nejaký dôvod, prečo by som do zhromaždenia nemal ísť, ešte ako malý chlapec. Nemali sme vtedy besiedku a keď ma posadili tam niekde vedľa medzi otcina a maminu, nemal som ani kde ísť, musel som počúvať, ja som vôbec netušil, o čom hovorí ten ujo. Ale som vedel, že sa opakuje každú nedeľu, ale to bolo všetko. A strašne som sa tam núdil. Tak keď prišla nedeľa, tak vždy som si vymýšľal nejaké dobré dôvody, prečo nie ísť. Som hovoril, že viete, ja som tak chorý dneska, nejako ma hlava bolí a je mi zle. A rodičia vtedy hovorili, že vieš čo, to je v poriadku, poď a budeme sa teba modliť a pozveme ťa dopredu a budeme... Nie, to mi zasa nevyšlo. A potom som pochopil, že nedele teda nezabralo mi to. Som sa snažil nejako prežiť, ale vedel som, že mi to nevychádza. Rodičia ma veľmi rýchlo prečítali, prekúkli, keď som si vymýšľal. A prečo to celé hovorím, aj možno začal som z takých rôznych uhlov, pretože myslím si, že klamstvo často ani nie je taký ten hlavný problém, s ktorým ako ľudia alebo ako kresťania môžeme mať. pretože myslím, že ten hlavný problém je, že potom, ako sa niečo udeje, alebo potom, ako je tu nejaká pravda, tak klamstvo je len nástroj pre mnohých, ako tú pravdu nejako zakryť alebo schovať. Pozeral som také videjko, žiaľ, nemám ho tu dneska, že by som vám ho pustil, ale kde také detičky urobili nejaké hlúposti doma, urobili špinu a porozbijali nejaké veci a potom to všetko schovali. A keď prišla mamička alebo rodičia, tak tvárili sa, že všetko je v poriadku, zrazu také poslušné. A viete, keď je dlho ticho pri deti, tak tam niečo môže, za tým môžete niečo hľadať, tí z vás, ktorí máte detičky. Tak aj títo rodičia to hneď zistili a potom teda vynašlo sa, alebo vyšlo na povrch, že ako tá celá situácia bola. A chcem tým povedať, že často je to už v nás a táto záležitosť, alebo to, o čom dneska budeme hovoriť, je tak staré ako ľudstvo samé. Že potom, ako sa niečo pokazí, potom ako nám niečo nevyjde, potom ako možno urobíme nejakú chybu, tak nie je pre nás prirodzené, že by sme teda o tom povedali, alebo že by sme s tým vyšli na povrch a povedali, pozri sa, pokazil som to, alebo urobil som chybu. Prirodzené pre nás je zamaskovať to, schovať to, nech to nikto sa o tom nedozvie, nech náhodou to nevyjde na povrch, pretože chceme vyzerať v očiach ostatných, ale v očiach ľudí dobré. A keď hovorím, že táto vec je tak stará ako svet sám, lebo keď si zoberiete už prvotných ľudí, pamätáte si Adama a Eva, už pri nich môžeme vidieť, že sa niečo podobné objavilo. Potom, ako sa urobil hriech, tak išli za Bohom a povedali, Bože, je nám to ľúto, ale prekročili sme tvoje prikázanie, neposluchli sme ťa. Nie. Vôbec nie. Potom, ako zobrali z toho ovocia, z toho zakazaného ovocia, ktoré tam bolo v tej záhrade, tak sa išli schovať. A potom, keď už Boh ich odhalil, lebo tak nič mu neušlo, tak potom nasledovala druhá séria a to boli výhovorky. Toto nešlo ďaleko, nebolo to len o Adamovi a Eve, ak si pamätáte ich deti, Abel a Kain. Potom, ako Kain spáchal vraždu alebo zabil svojho brata, tak keď Pán Boh prišiel, hej, tiež s tým vôbec nevyšiel na povrch, a keď sa ešte pýtal, kde je tvoj brat, tak hovorí, že a čo som ja akože strážco svojho brata? Ja absolútne neviem, o čom hovoríš. Samozrejme, že my, keď sa na tým dneska zamýšľame, hovorím, že ako ho to vôbec mohlo napadnúť, že sa snažil oklamať Boha, ale keď Boh mu prišiel, išiel ďalej a povedal, vie, že jeho krv na mňa kričí, tak zrazu musel vyložiť karty na stôl. Už bol odhalený. Keď by sme, ja som si tak prechádzal trošku starú zmluvu v pamäti a som tak rozmýšľal, pamätáte si Jakoba a jeho synov, keď Jozefa sa zbavili, lebo na ňoho žiarlili, opäť čím prišli? Za svojim otcom. Vymysleli si príbeh klamstvom. Snažili sa to zakryť. A chcem vám povedať, že napriek tomu, že sme kresťania, napriek tomu, že môžeme možno chodiť pravidelne na bohoslužby a môžeme sa modliť a mať nejaký vzťah s Bohom, nikto z nás nie je imúnny, že sa toto netýka. Ja by som dneska prečítal jeden hlavný text, ktorého budeme dneska vychádzať, je zapísaný v druhej knihe Samuelovej. Veľmi známy text, 11. kapitola, je tam reč o kráľovi Dávidovi. A je to taký možno, že až, neviem, či dlhší text, ale prečítam 17 veršov. A 2. Samuelová, 11. kapitola, prvých 17 veršov. A to je veľmi známy Dávidov hriech. Ja to prečítam. Na prielome roka v čase kráľovských výprav vyslal Dávid Joába a s ním svojich služobníkov i celý Izrael. Tí pobili Amončanov a obľahli Rabu, zatiaľ čo Dávid zostal v Jeruzaleme. Keď večer vstál Dávid zo svojho ložka a prechádzal sa po streche kráľovského paláca, uzrel ženu, ktorá sa kúpala. Bola to žena veľmi pekná. Keď sa Dávid o ňu zaujímal, povedali mu, to je predsa Eliamova dcéra Batšeba, žena Chetitu Uriáša. Dávid poslal poslov, aby ju priviedli. Keď k nemu prišla, on s ňou spal. Práve predtým sa očistila od svojej mesačnej nečistoty. Potom sa vrátila domov. Žena počala a odkázala Dávidovi, som tehotná. Dávid oznámil Joabovi, pošli mi Chetitu Uriáša. Joab ho poslal k Dávidovi. Keď k nemu Uriáš prišiel, Dávid sa ho pýtal, ako sa má Joab, ako sa má ľud, ako prebieha boj. Samozrejme ho to vôbec nezaujímalo, ale hra to. A Dávid povedal Uriášovi, choď domov, umy si nohy. Uriáš vyšiel z kráľovského paláca a za ním nesli kráľov dar. Uriáš však nešiel domov, ale si ľahol ku vchodu do kráľovského paláca spolu s ostatnými služobníkmi svojho pána. Dávidovi oznámili, že Uriáš neodišiel domov. Dávid sa spýtal, prišiel si predsa z cesty, prečo nejdeš domov? Uriáš odpovedal Dávidovi, archa Izraela i Judu bývajú v stánoch, môj pán Joab a jeho služobníci táboria v poli a ja by som mal ísť domov, aby som jedol a pil a spal so svojou ženou. Akože žiješ ty a tvoja duša, niečo také neurobím. Vtedy Dávid povedal Uriášovi, zostan tu ešte dnes, zajtra ťa prepustím. Uriáš teda zostal v Jeruzaleme v ten deň i nasledujúci deň. Dávid si ho pozval, aby s ním jedol a pil a opil ho. Večer si išiel Uriáš ľahnuť na svoje ložko spolu so sluhami svojho pána. Domov však nešiel. Ráno napísal Dávid Joabovi list a poslal ho po Uriášovi. V liste napísal, zaraďte Uriáša do prednej línie, do najtuhšieho boja. Vy potom ustúpte, nech ho zasiahnu a nech zahynie. A Joab pri obliehaní mesta zaradil Uriáša na miesto, o ktorom vedel, že ho bráňa udatní protivníci. Muži mesta vyrazili, zautočili na Joaba. Spomedzi ľudu padlo niekoľko Davidových mužov a zahynul aj Chetita Uriáš. Drahý Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že opäť máme možnosť zamýšľať svojho slova a ja sa modlím aj teraz, aby si k nám hovoril, Pane. My vyznávame, že tvoje slovo je to, ktoré je pre nás ako zrkadlo a my chceme, aby sme aj dnes sa dívali do tohto zrkadla a aby sme dovolili tvojmu slovu, aby menilo čokoľvek, čo je v našich životoch potrebné, aby sa zmenilo a chceme, Pane, mať čisté ruky, chceme vedieť, že máme čisté svedomie, že sme očistení a umytí tvojou krvou. Ďakujeme ti, že toto si schopný urobiť a že chceš to robiť aj dnes v našich životoch. Amen. Amen. Bratia, sestry, prečítal som trošku dlhší príbeh a predpokladám, že pre väčšinu z vás nie je absolútne nový. Veľmi dobre poznáme túto stať, túto epizódu zo života Davida a chcem vám povedať, že keď sa toto celé udialo, o čom sme si čítali, chcem vám povedať, že Dávid nebol vôbec blázon. Dávid bol kráľ. Dávid nebol hociaký kráľ. Dávid bol vynikajúci kráľ, bol to vynikajúci stratek. Za života, alebo za kráľovania Dávidovho, sa podarilo Izrael ako taký zväčšiť až o takmer 10-krát to územie, ktoré on dostal do správcovstva. 10-krát väčšie územie zanechal, ako keď prišiel na trón. Bol to vynikajúci, talentovaný muž, ktorý okrem toho, že ovládal hudobné nástroje, hral na harfe, skladal žalmy, piesne. Tento muž mal skúsenosti s Bohom, ktoré možno mnohí z nás by sme mohli zavidieť. Napríklad, mal tú skúsenosť, že keď na ňo zostúpil Svätý Duch, tak nemal problém svojimi rukami sa postaviť medveďovi levovi a neskôr vieme, že aj samotnému obrovi Goliášovi, ktorého zažil, ako Pán Boh cez neho porazil. Dávid bol muž, ktorý videl to, ako sa prejavuje zlý duch. Keď na Saula zostúpil, Saul sa začal prejavovať ako človek, ktorý je posadnutý, ale Dávid, keď zobral tú svoju harfu a začal chváliť Boha, tak zostúpil Svätý Duch tak prítomne, že zlý duch musel opustiť Saula. Dávid mal skúsenosť a videl, vedel, poznal Boha. A dokonca Biblia o ňom vydáva svedectvo, sám Boh o ňom vydáva svedectvo, že je to muž podľa môjho srdca. Ja som tak premýšľal, ako je možné, že Dávid urobí takúto vec. Ako môže človek, ktorý má takúto skúsenosť s Bohom, ktorý takto pozná Boha, dopustiť sa takéhoto hriechu? A čo je zaujímavé, že tu to vôbec nekončí, ale to pokračuje. Keď sa udeje hriech, tak on sa toto teraz celé snaží zakryť. Až do situácií, keby ten príbeh čítame ďalej, tak vidíme, že až samotný Pán Boh do toho zasiahne skrze proroka a príde a napomene ho. Som tak premýšľal, z istého uhla pohľadu, keď sa tak na to dívame, keď sa toto stalo Dávidovi, ja si trúfam povedať, že nikto z nás, nech sme akokoľvek duchovní a nech v akejkoľvek službe stojíme, nie je imúnny, alebo nemôže povedať, že nemôže sa mu stať, že by zhrešil. Možno nie takýmto spôsobom, ale chcem vám povedať, každý jeden hriech. Toto je jedna z vecí, ktorý má asi smilstvo, ktoré tu vidíme, to má najväčší dopad, alebo má veľmi veľký dopad, lebo jedna vec je, že zhrešíte, a druhá vec je potom, aký ten hriech má dopad na život toho človeka. Ale chcem vám podať, z hľadiska hriechu, každý jeden hriech vedie do zatratenia, do zahubenia, vedie k smrti. To znamená, že neexistuje hriech, za ktorý by Pán Ježiš nebol musel zomrieť. Každý jeden hriech. Možno väčšina z nás, alebo možno, neviem, ja nás nepoznám a neviem, čím všetkým žijeme, ale možno nemáme problémy s takýmto hriechom. Ale to, čo ďalej vidíme, je, že tu nejde len o tento hriech, ktorý sa udial. Dávid zhrešil. Ale to, čo pokračuje, je, že Dávid sa snažil prikryť, zakryť, schovať. A chcem vám povedať, keď potom, ako zhrešíme, sa to snažíme schovať, zakryť, tak vždy, aby si zakryl jeden hriech, musíš urobiť ďalší. Hriech vieš prikryť len ďalším hriechom. A začína sa to strašne, strašne namotávať. Máš pocit, to klamstvo je, že ak zaklameš, tak všetko sa vyrieši. Prikrie sa to, nikto o tom sa nikdy nedozvie a ty už môžeš byť šťastný a budeš slobodný od toho a už všetci na to zabudnú, že aký sa to nikdy nebolo stalo. To je to klamstvo. Ale ako náhle sa stane to, že, poviem to tak, zahryzneš tú návnadu, sa do toho chytíš, tak zrazu zistíš, že nestačí jedno klamstvo. Musíš prikryť to klamstvo druhým klamstvom za chvíľku. A druhá vec je, že musíš si pamätať, čo si klamal. Lebo ak povieš trošku inú verziu, tak potom ti to zistia. A čím dlhšie sa to ťahá, tým viac sa bojíš tých dôsledkov, lebo vieš, že keby to včera poviem, tak by to bolo OK, ale tým, že som to natiahol až ešte mesiac, dva, tri rok, tak všetci povedia, rok si mi klamal. Ty si mi jeden rok klamal, ty si dva roky klamal, celý čas si mi klamal. To nie je, že si urobil jeden hriech. To je to, že žiješ stále v hriechu, lebo ty žiješ stále v tom, že klameš. To nie je tak, že som vyznal Bohu, Pán Boh mi odpustil a ja teraz mám čisté svedomie a sa stalo, čo bolo, bolo, ideme ďalej. To sa ťaha s tebou. To má dopad na teba a má to dopad na tých ľudí, ktorí ťa počúvajú alebo ktorým to hovoríš. Je to jed, ktorý otravuje tvoje vnútro a je to jed, ktorý otravuje ľudí, ktorým to hovoríš. To klamstvo. Dávid mal taký problém, ktorý nám môže byť blízky. Že napríklad bol tam, kde nemal byť, videl to, čo vidieť nemal, urobil to, čo urobiť nemal, a nakoniec to dopadlo tak, že zaplatil cenu, s ktorou vôbec nerátal a na ktorú nebol pripravený. Chcem vám povedať, verím, že každý jeden z nás, keby sme úprimní a sa pozrieme do svojich životov, tak môžeme povedať, že ocitli sme sa často na miesta, kde sme nemali byť. Alebo sme videli veci, ktoré sme vidieť nemali, alebo sme aj urobili veci, ktoré sme urobiť nemali. Otázka je, či sme pripravení potom cenu, že sme pripravení zaplatiť tú cenu, ktorú si vyžaduje takýto hriech. Každý jeden hriech, chcem vám povedať, každý jeden hriech má svoje dôsledky. Často ľudia sa možno k hriechu stávajú tak lacno, veď Pán Boh mi odpustí. Áno, ak budeš činiť úprimné pokánie, Pán Boh ti odpustí, ale chcem ti povedať, často tie dôsledky sa ťahajú s tebou celé roky alebo celé obdobia. Práve, že moja skúsenosť je taká, že minimálne len párkrát som videl takéto, že ako Pán Boh odpustil hriechy, že som nevidel aj žiadne dôsledky. Vo väčšine prípadov Pán Boh ťa vyslobodí napríklad z obrovských, ja neviem, problémov s klámstvom a neviem s čím, ale možno dlhy splácaš ešte 5 rokov potom. Všetko to, čo si narobil. Alebo mal som priateľa, ktorý, keď povedal pravdu a vyšiel z kožou na trh a tak ďalej, tak tie dôsledky boli, že musel si odsedieť nejaký čas do väzenia za to, čo urobil. Odsedel si, vrátil sa späť. Ale vedel, že už neschováva nič. Ani nič nezakrýva. Je to veľmi nepríjemné, to veľmi ťažké. Ale chcem vám povedať, skutočná sloboda môže prísť len vtedy, keď veci nie sú schovávané a nesnažíme sa ich schovávať dovtedy, kým nám ich Pán Boh na nich nepoukáže. V Dávidovom prípade to o to viac malo dôsledky, že mal pripravený plán A, plán B aj plán C. A možno, že keď mal pripravený plán A, ešte nerátal s tým, že bude nútený ísť ešte ďalej. Myslel si, že len veľmi lacno to prikrie. Ale ešte skôr, ako by som sa k tomuto dostal, by som vyzdvihol slovo, ktoré tam v tomto texte je, a to je, že Dávid videl. Že Dávid videl tú ženu. Tam to celé začína. Keby nemáme oči, tak veľa vecí by sme nevideli a tým pádom náš rozum by nepokračoval ďalej. Začína to najčastejšie tým, že vidíme. A keď som sa pozrel na to slovo vidieť, ra'ach, to má trošku hlbší význam, ako my ho dneska používame, len tak, že zahľadel. To slovo má taký význam, že upriamene sa dívať, zízať alebo pozorne sledovať. Inými slovami, to, čo sa udialo v Davidovom prípade, bolo, že David videl, sústredenie sa na to díval a páčilo sa mu to, čo vidí. Hovorím to preto, lebo si myslím, že tamto najčastejšie celé začína aj v tomto prípade. Takisto to platí aj s myšlienkami. My nevieme často ovplyvniť to, že možno čo nám prebehne takto popred očiami, alebo čo nám napadne nejaká myšlienka. Nevieme to vždy ovplyvniť. Často to nevieme ovplyvniť. Ale je veľmi podstatné, čo s tým začneme robiť. Napadne ti myšlienka a začneš sa s tou myšlienkou pohrávať, rozmýšľať, aké by to bolo, keby. Tam to počne, tam to porodí. Tam to počne a porodí smrť. Hriech vždy porodí smrť. Alebo Dávid videl, zahľadil, mohol povedať, ach, čo tu robím vôbec a proste odísť odtiaľ rýchlo. Ale nie, on sa upriamene díval. Možno, že všetka jeho logika, jeho rozum hovoril, odídi odtiaľ to preč. Pán Boh ťa vidí a toto nemôže dobre skončiť, ale neviem, čo všetko prebehalo v jeho hlave. Ale vidíme z tohto slova, že podľahol tomu a išiel ďalej, až vykonal hriech. A teraz, keby sa to tu zastaví, ja nehovorím, že to je dobré. Je to hriech, ktorý by bol mal dôsledky, ale tie dôsledky bolo o to väčšie, že teraz sa to snaží schovať. Prvá vec je, snaží sa najskôr oklamať. Vždy, aby ste prikryli hriech, musíte začať klamstvom. Ak sa vás niekto na niečo spýta, musíte začať klamstvom, prípadne vymyslieť si dobrý príbeh, ako to zakryť, ako to schovať. A vy viete, rozum vám hovorí, ty klameš a ty si vtedy hovoríš, to je len tento jediný raz, aby som to prikryl a už je to dávno vysporiadané, odpustené a tak ďalej. Len to nejako uhrám, aby to nevyzeralo, veď čo si budú o mne myslieť, nejako to zakriem a potom si myslím, že už bude mať pokoj, už sa k tomu nikdy viac nevrátim a nikto si na to nič nespomenie a tam to skončí. Takto si aj David myslel, že oklame Uriáša a pošle ho len domov. Zavolal ho, ako sa máte tam na tom boji a tak ďalej. Celé to hral falošnosť. David, muž, ktorý mal skúsenosť s Bohom, ktorý sa modlieval, ktorý horlil, túžil po Bohu, ktorý povedal, že lepšie je jeden deň v jeho prítomnosti, ako keby bol inde tisíc. To bol muž, ktorý, a myslím si, že máme čo robiť, aby sme, a dodnes nás inšpirujú jeho slova. Tento muž teraz zrazu vymyslel, začína totálne falošne hrať príbeh a vymyslel si, povedal, choď domov a myslel si, že on pôjde s domov a proste spolu budú s manželkou a potom si vymyslí príbeh, že vlastne bude chovať jeho dieťa, ale si budem si, že to je jeho, ako dobre by ho oklamal. Pán Boh to nedovolil a videl to. A jednoducho tento Uriáš bol svedomitý a spovedal, ako ja by som mohol teraz ísť a všetci ostatní moji spolu, ja neviem, priateľa, bratia a tí ostatní bojujú, umierajú a ja pôjdem domov. Ja to nemôžem urobiť. On nešiel domov. Hopa, plán A zlíhal. Musím vymyslieť plán B. Dobre, ešte chvíľku teda ostaň, keď si nešiel domov. A tak, čo urobil? Prikryl to ďalším hriechom. Opilstvo. Možno často o ňom nehovoríme, ale opilstvo je hriech. A medzi skutky tela patrí, alebo hovorí sa o tých, ktorí sa opia, alebo ožrať sa, opiť sa. A teraz v tejto situácii Dávid urobí presne to isté, použije ďalší hriech a tak ho opije a dúfa, že teraz v tomto opitom stave pôjde domov a že proste nebude vedieť, čo sa stalo a znova si bude myslieť, že teda asi splodil dieťa. Ale on aj v takomto stave ostal niekde tam pri schodoch alebo niekde v nejakom tom nádvorí spať a povedal, on domov nepôjde. A tak Dávid zistil, že tá ďalto cesta nevedie. Tak, čo urobím? Keď už neviem ho nejako oklamať, tak sa ho zbavím. A došlo k tomu najhoršiemu, ešte po ňom poslal list. Nechcem si predstaviť, ani asi nemal tú odvahu drzo, že by otvoril list a o tom ani nebudem hovoriť. Ale po ňom on si nesol rozsudok smrti k Joabovi. Joab, veliteľ vojska, si prečítal. Hovorí, OK, keď David, keď kráľ tak chce, som jeho služobník. A tak aj urobil. Zaradil ho, ty poď tam, lebo neviem, ako ho namotivoval do prvej línii. Tým ostatným bol, stiahnite sa. Proste bol zarazený a nakoniec zomrel. Pokračuje to, kebyže to premením na drobné, aby sme sa nerozprávali len o Židov a o Dávidovi. Prvá myšlienka potom, ako urobíš nejaký hriech, ktorá ti napadne, je, že čo najskôr to schovať. Keď to poviem moderne po našom, ak si pozeral niečo na internete, tak prvá myšlienka, ktorá ti napadne, vymáš históriu, aby si to nikto nikdy nevšimol. Nehovoriac o tom, že tí, ktorí vám poskytujú internet, tak všetkú históriu majú a to nikto nevymažete. A nehovoriac o tom, že k tomu sa ešte rôznymi spôsobmi dá dostať, ale ostaňme pri tom, prvá vec, čo ti napadne, vymazať históriu v prehľadači, aby to tam bolo čisté. Potom, keby predsa len niečo, tak vymyslí si dobrý príbeh. Keby niekto niečo si všimol, tak proste povieš, vieš čo, ja som len niečo iné chcel, a proste ja neviem, ako sa mi to tam objavilo a teraz som to rýchlo vymazal, však ale vymyslíš si príbeh. A keď ten príbeh, a keď niekto zistí, že teda dobre, ale viackrát ti to stále vyhadzuje to isté, tak potom za tým príbehom si vymyslíš, alebo urobíš to, že zo seba urobíš obeť. A zrazu povieš, vieš čo, ale v skutočnosti za to môže tamten, tamten, tamty a tamten a všetci ostatní za to môžu nie ja. Hej. A ani, keby v tej chvíli prídeme a že si to prizná, sme zlomení a proste činíme z tejto veci pokane, možno, že mnohí by boli oslobodení. Ale pravda je taká, že tá tendencia je potom urobiť z toho, za všetko za to môžu. Dokonca pastor, možno nie pastor, alebo priateľ, alebo neviem, to všetko za to môže, lebo sa mi nevenuje, manželka, deti, všetci za to môžu. Chcem ti povedať, ak vieš, že to, o čom hovorím, sa ťa týka, nechaj, nech to zajde až tak ďaleko, že to bude musieť Boh odhaliť v tvojom živote. V Božom slove je napísané, prečítam príslovie 28.13, kto tají svoje previnenia, alebo kto prikrýva svoje prestúpenia, nepovede sa mu šťastne, alebo nebude mať úspech. Kto ich však vyzná, zanechá, dosiahne milosrdenstvo. Alebo Lukáš 8.17, Ježiš hovorí, lebo nič nie je tak skryté, aby nevyšlo na javo. Ani také utajené, aby sa neprezradilo a nedostalo na verejnosť. Inými slovami ti poviem, tak či tak to vyjde na povrch. Otázka času kedy. Kľudne, môžeme sa hrať, žijeme, môžeme potom žiť totálne falošný život, aj pred ľuďmi, aj pred Bohom. Veci vždy nejako vyjdu na povrch, vždy sa prevalia. Nič nie je tak skryté, aby nebolo vyjavené. A chcem ti povedať, keď to dojde až do toho, že to Pán Boh odhalí, tak tie dôsledky sú úplne iné. Prišiel prorok za ním, Natan, a hovorí mu, vieš, Dávid, chcem ti povedať jeden príbeh. Neviem, že či mu povedal, že je to taký pravdivý príbeh, lebo Dávid sa do neho veľmi vžil. A keď mu povedal o tých ovečoch, že bol bohatý človek, ktorý mal množstvo oviec, stáda a tak ďalej, a prišiel k nemu nejaký známy a vedel, že, alebo priateľ, a vedel, že mal by jednu ovečku teda pripraviť, tak sa rozhodol ukradnúť alebo zobrať ovečku a neukradnúť, zobrať ovečku nejakému chudobnému, ktorý mal jednu jedinú ovečku. A toto bol príklad alebo prípad kráľa Dávida. A Dávid, keď to počul, v takej spravodlivosti hovoril, tento človek si zaslúži smrť. Ako mohol niečo takéto urobiť? Veď toľko stáda, také veľké stádo má a zoberie tu jednu tomu chudobnému. Tento človek si zaslúži smrť. A Natan, ešte stále to Dávidovi nedochádza. Natan pokračuje, vieš, Dávid, ty si tento človek. To si, presne toto si urobil. Musel prísť Pán Boh a odhaliť tieto veci. Chcem ti povedať, keď to už takto ďaleko zajde, tie dôsledky sú úplne iné. A v Dávidovom prípade hovoril potom, že meč sa nevzdiali od tvojho domu a boli vyrieknuté niektoré ťažké slova. A to nie je to, že by mu Pán Boh neodpustil, lebo Žalm 51 hovorí o tom, že tam je Dávidová modlitba, kedy Dávid činí pokania, Pán Boh mu odpustil. Ale viete, aké dôsledky to malo v Dávidovom živote? Deti medzi sebou sa vraždili, sám uteká pred svojim synom, meč sa nevzdialil od neho. A keď prišiel do modu, kedy povedal, že chce postaviť Bohu chrám, tak Boh mu povedal, máš špinavé ruky, môže to urobiť tvoj syn. Nechcem, aby si mi ty stával v chrám. Máš ruky od krvi. Až takto ďaleko to zašlo. Bratia, sestry, ja neviem, čo je to, čo každý z nás riešime. Možno niekto má problémy s pornografiou, možno niekto je závislý na alkohole, možno niekto je závislý na cigaretách, možno si ubližuje, možno sa prežiera, možno ohovára, možno klame, kradne, možno prekračuje hranice v nejakom vzťahu, možno manipuluje. Neviem. A ja vás až tak nepoznám a ani si netrúfam odtiaľ to spredu hovoriť, že čo s kým kto zápasí. Ale chcem ti povedať jednu vec. Ak vieš, že toto slovo ku tebe hovorí, ak vieš, že sa ťa to týka, tak ťa chcem povzbudiť teraz, aby si to nenechal tak a snažil sa tieto veci prikryť. Sú dve veci, ktoré prinesú skutočnú slobodu. Ak začneš klamať, začneš sa len zamotávať. V Božom slove 1. Jan 1.9 je napísané, ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám hriechy odpustil a očistil nás od všetkej nepravosti. Ak vyznávame svoje hriechy, prvá vec, tak či tak sa to prevalí. Ale keď sa to prevalí, vo väčšine prípadov, to už zašlo tak ďaleko, že pomaly ty už nemáš späť cesty. Tak ďaleko si zašiel, že už si pokazil všetky možné vzťahy a všetci, ktorí ti dôverovali, ti už neveria. A ty už potom jasne povieš, že už to nemá aj tak význam riešiť. A si skončil. Zašiel si tak ďaleko, že už niet cesty späť. Nie, že by to Pán Boh nemohol napraviť, ale tak veľmi si pokazil. Kvôli jednej maličkosti tomu, že si začal prikrývať klamstvom nejaké hriechy, že začal prikrývať nejaké veci. Ja si myslím, že ak Dávid padol do hriechu, ja som presvedčený o tom, Božie slovo o tom hovorí, že každý jeden z nás zápasíme s hriechom. Každý jeden z nás je napísané v Božom slove, že ak niekto hovorí, že nemá hriechu, tak robí Boha klamárom. To znamená, že každý jeden z nás každý deň zarmutí možno Boha niečím. Veľmi otázne ale je, čo s tým urobíš, čo s tým urobím. Význam Bohu, činím z toho pokanie, alebo snažím sa to zakryť. Čo s tým urobím? Niekto raz povedal, že najmäkší vankúš je čisté svedomie. Chcem povedať, mnohí majú problém spávať v noci. Lebo klamstvo im sľubovalo to, že ak to prikrieš klamstvom, tak sa to celé vyrieši a už nikto na to nikdy nebude spomínať. Ale potom zistia, že je to tak na hrane, že by sa na to prišlo a snaží sa to všemožným spôsobom zakryť a zrazu to začne pracovať a nabaľovať veci. A ty vieš, že nechceš, aby sa to nejako prevalilo a zrazu ti to je ľúto, ale vieš, že už teraz, už po takom čase predsa nemôžeš vyjsť pravdu na vrch, lebo už to len zakryť a už nerobiť iné niečo podobné. A proste to v tebe pracuje a tvoje svedomie nie je čisté. A ty možno nevieš spať, možno nevieš sa úprimne rozprávať človekom z očí do očí, lebo vieš, že ty sa s ním rozprávaš takto z očí do očí, ale vo svojom srdci je úplne niekde iná pravda. Pýta sa ťa niečo a ty vieš, že mu klameš do očí. Krásny život má ten, kto je slobodný. Keď nič nehrá, nič neschováva, môže spokojne spávať a hľadiť ľuďom úprimne do očí. A chcem vám povedať, že začína to tým, že vyznáme Bohu svoje hriechy, svoje previnenia, ale chcem vám povedať jedným dýchom aj to, že tuto ešte stále nekončí. Začína to tu, ale druhá polovica je zapísaná v Jakubovi, to tiež prečítam, a táto druhá polovica si vyžaduje odvahu a prináša uzdravenie. Jakub 5.16. Začína to tým, že vyznáš Bohu svoje previnenia, ale Jakub 5.16 ide ďalej a hovorí o druhej polovice. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého. Brat a sestra, je veľmi zaujímavé, ako to Jakub poňal a to, myslím si, že mnohí práve aj z tohto verša vypichli alebo vyzdvihujú spoveď. Je to veľká téma a myslím si, že dodnes ľudia sa o tom, alebo aj v evangelikálnych kruhoch sa o tom hovorí a rozpráva, že nakoľko je dobrá spoveď, nie je dobrá spoveď. A teraz ani nie je účelom tejto kázne riešiť spoveď. Ale čo chcem vyzdvihnúť je, že je jasné, že keď to vyznáš len Bohu, ktorý už o tom mimochodom aj tak vedel, nič nové si mu nepovedal, on o tom dobre vedel. Akurát si povedal, že no Bože, dobre, tak a som to aj povedal, že som to spravil. Aj tak vieš, že tam to ešte celé nekončí. Toto ti neprinesie slobodu a uzdravenie. Môže ti to priniesť odpustenie, môže ti Pán Boh odpustiť, avšak dôsledky stále môžeš niesť. Druhá časť si vyžaduje veľkú odvahu a ak si niekoho oklamal, tak si to vyžaduje ísť za ním a vyznať aj jemu, bratu, sestra, som proti tebe zhrešil. Môžeš mi odpustiť, prosím ťa. Som ťa oklamal. Chcel som zakryť, hanbil som sa, proste, bolo mi to trápne, nevedel som, ako to povedať a neviem, ako to zo mňa vyšlo a potom som už len klamal, aby som to zakryl. Chcem ti povedať, ak toto neurobíš, to, že si to vyznal Bohu, nie je to vyriešené. Vyznal si to Bohu, Pán Boh ti môže odpustiť dôsledky, ako napríklad jedna z vecí je aj choroba, lebo tu je napísané, že keď vyznáš, viete, čo sa stalo aj s Jobom, až keď sa modlil za svojich priateľov, bol uzdravený aj on. Až keď sa, a ja teraz buďme múdri, že kde všade, nehovorím teraz, že poďme všetci písať na Facebook statusy, čo všetko ste zle v živote urobili, to nie je tohto účelom, ale ak si sa proti niekomu previnil, ak si bratovi klamal alebo si mu ublížil nejakým spôsobom, tak jednoducho prestaň tú vec skrývať a poď s ňou na povrch. Chcem ti povedať, vyčistia sa vzťahy. Myslím, že tretie veľké prebudenie, ktoré svet zažil, ktoré zanechalo obrovský dopad na svet, ten kázateľ, ktorý, cez ktorého si ho Pán Boh použil a bolo spustené toto prebudenie, alebo jeden z kázateľov, mal také heslo, že vyznaj čokoľvek, dokonca aj to, čo nie si istý, či je hriech, ale máš v tom pochybnosť. On o tom veľa hovoril, kázal, vyučoval a tí ľudia začali vyznávať všetky hriechy, ale aj také veci, ktorých naozaj mali pochybnosť. Neboli si istí, či je to hriech, či nie, ale v nich to pracovalo trošku. Bolo to tam. Výsledok bol taký, že vzťahy začali byť uzdravované, ľudia sa začali prebudzať. Chcem ti povedať, ak chceme naozaj prinášať a byť svetlom, o ktorom hovorí Biblia, nemôžeme my sami byť pokrytci. Ak sme my sami pokrytci, diskvalifikujeme sa skôr, ako vôbec prvýkrát otvoríme ústa a vôbec ako sa môžeme modliť, ak žijeme pokrytecký život. Ako sa môžeme modliť? Bože, vypočuj ma, odpusť mi, ale ja hrajem divadlo. Odpusť moje hriechy, ale nie som ochotný vysporiadať si veci. Chcem ti povedať, radšej nech sa pozerajú niektorí z ľudí na teba, že ty si taký trošku zvláštny, ale nech Boh ťa vidí, že máš veci vysporiadané. Je dôležitejšie to, ako ťa vidí Boh. Čo si myslíš, že keď s niektorými veciami vyjdeš na vrch a povieš pravdu, tak všetci povedia, jaký hriešný človek, my sme našťastie všetci svätí. Ty by si mal chodiť do nejakého zboru, kde sú všetci hriešní ako ty, my budeme len taký svetuškári. Často, a som čítal aj príbehy a počúval svedectva ľudí, ktorí, keď možno niekto našiel tú odvahu, že vyšiel prvý z kožou na trh, tak vyšiel aj druhý, tretí a prelomil ľady a ľudia začali vyznávať svoje hriechy. A prestalo tam byť čokoľvek, čo bolo dovtedy prikryté, nevypovedané a čo bolo takouto bariérou. Ako sa vieme zjednotiť pri modlitbe, bratia, sestry, ak vieme, že veci nie sú čisté, nie sú vysporiadané? No nevieme. Tá modlitba nebude nikdy jednotná. A takáto modlitba nemá moc. Poďme sa postaviť, chcem sa modliť. Pane Ježišu, ty nás poznáš. A my vieme, Pane, z tvojho slova, že pre tebou je všetko odhalené. Nič nie je skryté. A vieme z tvojho slova aj to, že nič nie je dosť tak skryté, aby nebolo raz odhalené. Prosím ťa za nás, Pane Ježišu. Pomôž nám, aby sme boli deti, tvoje deti, ktoré sa na nič nehrajú, ktorí majú čisté svedomie, ktoré vedia, že majú hriechy odpustené a veci vyznané. Modlím sa, Pane Ježišu, aby sme našli odvahu A aby v nás bola túžba a chcenie žiť čistý a svätý život. Aby ty si mohol cez nás pôsobiť, aby ty si mohol uzdravovať aj naše choroby, tak ako hovorí v Jakubovi tvoje slovo, že keď sa modlíme jeden za druhého, že tam prichádza uzdravenie. Pane Ježišu, ty nás poznáš. A ty, ja ťa prosím teraz skrze svojho svätého ducha, aby sa dotýkal každého srdca, tak ako tu dneska sme. Aby sme nemysleli na toho druhého, že kto, koho sa to týka, aby sme sa pozerali sami na seba. A dovolili tvojmu duchu, aby skúmal naše srdce aj teraz. Ak je tam niečo, na čo nám poukazuje, ja ťa prosím, aby si nám pomohol, aby sme dneska neodišli z tohto miesta s tým, že to necháme tak. Pane Ježišu, my vieme, že ty aj tak o všetkom vieš. A modlím sa, aby si nám dal odvahu, keď je treba to vyznať aj pred bratmi a sestrami, alebo pred tým človekom, o koho sa jedná, aby sme boli ochotní zobrať na seba toto riziko a byť poslušní tvojmu slovu. Nech nám je vzácnejšie to, ako nás ty vidíš a čo si ty o nás myslíš. Páňa, sa modlím, aby každý jeden z nás mohol mať čisté svedomie a čisté ruky, ktoré vie, že boli očistené krvou Pána Ježiša Krista. Ty si povedal vo svojom slove, že ak niekto vyzná svoje hriechy, ty si verný a spravodlivý, aby si mu odpustil. Pane, my nie sme stvorení na to, aby sme nesli tieto veci na sebe. My to nevládzeme, my to nevieme a my to ani nechceme nesť. Sa modlím, Pane Ježišu, aby sa nás dotýkal, aby si nás zmenil, aby si nás formoval, drahý Ježiš. Amen.